Добър ден на всички, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Много ми е приятно да открия днешната конференция, организирана от Лаборатория за управление на риска към Нов български университет и Българска стопанска камара на тема «Бъдещето на природния газ». В своята дейност Нов български университет се придържа към три стратегически задачи. Първата е да се грижи за своите студенти и да им предлага най-доброто образование. Втората е да се грижи за своите преподаватели и да им създава условия за научно-изследователска и преподавателска дейност. И третото е да се старае да бъде полезен на обществото. Надявам се днешната конференция да даде своя принос към третата задача. Няма да скрия нашето желание подобни прояви да се случват по-често и занапред. Конференцията ще има два панела, които ще бъдат ръководени от доцент Антони Гълъбов от Нов български университет и доктор Камен Полев от Българска стопанска камара. Пожелавайки ви интересни доклади и ползотворни дискусии, с удоволствие давам думата за встъпителен доклад на министър Драгомир Стойнев. Господин министър, имате думата.
Благодаря ви. Добър ден и от мен. Първо да благодаря на организаторите и домакините от лабораторията за управление на рисковете към Нов български университет и Българска стопанска камара за провеждане на днешната конференция. Тъй като това е една стратегическа тема и трябва да се мисли дългосрочно. През годините всички правителства декларират колко важна е енергийната независимост, колко е важна е диверсификацията. За съжаление, като че ли всички действаме в рамките на един мандат. Желанието ни е наистина да имаме една дългосрочна политика, последователна политика с конкретни мерки и действия и тези мерки и действия, разбира се, да бъдат съгласувани от всички нас и да се следват именно стъпките. Колко сме зависими, мисля, че отговорът е ясен. 95% от един от енергийните ни ресурси са именно от Русия. Разбира се, ние не можем изведнъж и още сега да кажем прекратяваме всякакви доставки, борим се за енергийна независимост, трябва да необходима ние диверсификация и от днес за утре да стане чудото. За съжаление, през годините считам, че започнаха конкретни действия. За съжаление, не бяха продължени или бяха спряни. Но именно днешната ситуация, имам предвид ситуацията с Украина, поставя на едно сериозно изпитание в правителството и цялата държава и необходимостта да тръгнем по един нов път, именно пътя на диверсификацията. Още в началото на мандата на това правителство ясно и категорично заявих, че основен приоритет ще бъде диверсификацията. Разбира се, тогава не се обърна особено такова внимание, но диверсификацията отново се връща в дневния ред на обществото, тъй като диверсификация означава сигурност. Ще бъда директен и конкретен. Тук са ми направили един доста дълъг доклад. Нямам намерение да го чета, тъй като считам, че тук сме се събрали хора, които наистина милеем за нашата страна и най-важното е да намерим общите решения за българската икономика. Първият месец от встъпването ми в длъжност работихме изключително всеотдайно за проектът Набуко. Българското правителство не предприе нито една стъпка, касаещо други проекти. За съжаление, бе ни съобщение, че разбира се, Южния газов коридор е приоритетен, важен е, но проектът Набуко пропада. На мой въпрос, защо пропада проектът Набуко, бе ми обяснено, че това е търговско решение. Добре, но един проект, който е по-евтин, който има по-голяма готовност за реализация, изведнъж отпада за сметка на друг проект. Тоест, ясно и категорично заявих, че първо като министър не приемам този отговор за търговско решение. Второ, отиваме в една още по-голяма несигурност, защото проектът ТАП, разбира се, е важен проект, но все пак има доста неясноти относно изграждането на този проект. Още повече, че, както знаете, френската компания Total се оттегля от този проект. Разбира се, ние като държава членка на Европейския съюз следваме изцяло европейските политики, европейското законодателство. Разбира се, че ние подкрепяме проектът ТАП. Не случайно българска държавна компания Булгаргаз бе една от малкото компании, които подписа договор за 1 милиард кубически метра природен газ с консорциумът Шах Дениз 2, което ясно показва, нали, реална диверсификация. Но ние по друг тип диверсификация за момента няма. Кога ще се реализира ТАП? Все още така идеята е 2019 година, но пак повтарям, съмненията са повече, отколкото наистина реалните действия. Разбира се, важно е да все пак и да мислим откъде точно ще дойде природен газ за ТАП. Казват се консорциумът Шах Дениз 2, разбира се, от Каспийският регион, от Северен Ирак. Има залежи в източното Средиземноморие. Много се говори по тези залежи, по техният обем. Има и условности и от Иран, но в краткосрочен и в средносрочен план голяма част от тези източници, за съжаление, няма да бъдат достъпни. България предприе конкретни действия, стъпки относно диверсификация на маршрутите на доставките на природен газ. И това е чрез проекта Южен поток. Разбира се, аз искам тук да оставим емоциите на страна, да оставим пристрастията, било то леви, било то десни, и да мислим наистина за сигурност на доставките на природен газ за България. Аз също бих искал България да може да внася природен газ от Норвегия, но за съжаление има и географско положение, което на този етап не ни позволява именно тази възможност. Не е тайна, че българското правителство предприе конкретни действия за стартиране реализацията на проекта Южен поток. Проектът вече и самият комисар Йотингер го обявява за важен европейски проект, инфраструктурен проект, проект, който вече се подкрепя безусловно и от Италия, и от Унгария, и от Словения, и от Австрия, и от Гърция, и от Хърватия. Тоест, всичките държави членки на Европейския съюз искат да осигурят сигурност за своята икономика на природен газ. Защото без сигурност на доставките на природен газ, ние как можем да говорим за една конкурентно способна икономика, а и разбира се, важна е и цената. Още повече, че днешната криза с Украина, за съжаление за втори път, дай Боже да не се повтори кошмарът, който преживяхме през 2009 година, когато кризата бе 14 дни, когато ефектът реалният върху българската икономика по тогавашни изчисления се равняваше на приблизително между 500-600 милиона лева. Дано този кошмар отново да не се случи, защото от 2009 година до сега, ако се случи този кошмар, за съжаление, ние отново не сме готови. Разбира се, проектът Южен поток, освен чисто от енергийна гледна точка, има и икономическа гледна точка. Ние нямаме друг такъв голям проект, който да динамизира българската икономика. Непосредственият ефект наистина ще бъде значителен към икономическия растеж на страната, към създаването на нови работни места. Знаете, той ще премине през най-бедният регион на България, а и най-бедният регион на Европа. Тоест проект, който наистина, освен от енергийна гледна точка, но и от чисто от икономическа гледна точка, има огромно значение за българската икономика. Но пак повтарям, По този проект нямаше да се направят конкретни стъпки, ако проектът на Буком не бе пропаднал. Ние изключително много разчитахме на този проект. 4 правителства, може би... Това е единственият проект, който имаше такава последователност на отделни правителства за наистина конкретна работа по проекта. Всички се борехме, но за съжаление, пак повтарям, проектът пропадна. Разбира се, ние не можем да кажем, че единствено можем да осигурим сигурност на доставки на природен газ за България чрез проектът Южен поток. Правителството работи и по интерконекторните ни връзки. Знаете, че вече и така по предложение на Вишеградската четворка вече започваме да говорим за коридора Север-Юг, чрез интерконекторни връзки, да се свързват отделните държави, така че наистина да се създаде един коридор, който да има и по-голяма независимост от външни фактори, но държавите членки да могат чрез интерконекторните връзки наистина да имат една по-голяма свързаност. Само, че тук си задаваме поредният въпрос. Хубав коридор, важен коридор, интерконекторни връзки, а газ откъде? Да, може би ние отново ще говорим. Пак повтарям, от Иран, от новите находища в Средиземно море, от Ирак. Но това отново говорим в бъдещето, за следващите години. В краткосрочен, средносрочен план ние не можем да разчитаме именно на тези находища. Разбира се, правителството предприе и конкретни действия за реализирането на интерконекторните връзки. Радвам се, че тук е и господин Трайков. Читам, че ние продължаваме за една започната работа. Вече защо има забавене по отделните интерконектни връзки, ще се спра и на тях. А и господин Трайков също така е важно и неговото мнение. Но тук сме изключително последователни и читаме, че стъпките, които са предприети, това са правилните стъпки. Интерконекторната ни връзка с Румъния трябваше да бъде готова през март, ще бъде готова през юни. Единствената причина е чисто техническа, тъй като има пропадане под нивото на река Дунав. Тоест, в момента вече това пропадане е изчистено и юни месец ще имаме тази връзка. Разбира се, за съжаление по нея могат да транзитират само 500 милиона годишно. Не могат да са 1,5 милиарда, както всички очаквахме. Причината е, че румънската страна се бави с изграждане именно на компресорна станция за нагнетяване за по-големи количества. Това, което ни касае с Сърбия, за съжаление, от сръбска страна не могат да следват нашето темпо. Не се дължи единствено, според мен, на смяната на правителствата. Информирах комисарят Йотингер за моето притеснение за забавяне работата на сръбското правителство. Самият той лично пое ангажимент да със своето влияние да динамизира този процес. За съжаление, след като имах вече среща с сръбската министърка на енергетиката, която ме увери, че няма проблем. Може би ще трябва да се срещна и с новият министър на енергетиката, да видим наистина докъде те работят, защото за нас това е една важна интерконектна връзка. Ние сме твърдо убедени, че трябва да я построим. Знаете, тя се финансира главно от оперативната програма Конкурентна способност. Тоест, вече започваме процедури по реални действия за интерконекторната ни връзка с Сърбия, но в крайна сметка трябва да бъдем внимателни, тъй като ако сръбската страна откаже изграждане на тази връзка, ние в крайна сметка да не останем със един паметник, който стига до Сърбия и след това няма вече последователност. Връзката ни с Гърция, приоритетна, именно тези 1 милиард, тук искам да разсея едно съмнение, което го има вече така в политическите пространства, този 1 милиард кубически метра, който сме подписали с консорциума Шах Дениз 2 за доставка на природен газ, ще мине именно през гръцката връзка. Това държа наистина да го подчертая, тъй като започнаха вече спекулациите, че едва ли не през турската връзка, ние смятаме да имаме да пренасочим доставките. Това не е така. Работата ни по гръцката връзка, за съжаление, аз смятам, че доста се забави. Но от тази година ние вече трябва да имаме технически проект и да започнем вече конкретни действия. Защо се забавя толкова през годините? Нали, слуховете са много, че има археологически находки, че трябва всичко да се изследва. Моето лично мнение е, че вината е на абсолютно всички акционери, както на от българска страна, така от гръцка страна, така и от италианска страна. Тоест, гръцката връзка, наистина, реални действия, можем да започнем още от тази година. Интересна е връзката ни с Турция. Колко години минаха, може би 6 години от изявено намерение от българска страна за започване на разговори с Турция относно изграждането на газовата ни връзка, винаги тези разговори пропадаха. Нещо повече, спомням си тогава и предишното правителство, така се опита да окаже един огромен натиск и върху Европейската комисия, тъй като тази връзка е важна за България, именно това да се брои като част от проекта Набуко, ако си спомням добре, което наистина бе един правилен ход, за да се стартира още по-бързо да започнат конкретни действия по проекта Набуко. За съжаление, нямаше отговор от турска страна. Преди един месец и половина, на посещение тук в България, дойде министър Йылдыз, министърът на енергетиката, който ясно и категорично заяви, че Турция е взела политическото решение за изграждане на интерконекторна връзка с България. Меморандумът вече е подписан. За съжаление, не можахме да го направим публично, с фанфари. Казвам за съжаление, но за моя радост пък е добре, защото не съм привърженик, нали, за всяко едно действие да се викат медиите, да показваме колко сме велики. За мен е важно да имаме конкретни действия и работата да върви. Аз подписах меморандума в София, мистер Йылдыз го подписа в Анкара. Тоест от тук нататък с конкретни параметри, които позволете ми на този етап да не ги съобщавам. Вече двете технически групи, които са създадени, да започнат работа по тази рамка, която ние сме задали, т.е. по конкретни технически действия, така че наистина да можем до 2016 година връзката ни с Турция да бъде изградена. Разбира се, знаете и от медиите, ние не се спираме до единствено да разчитаме интерконекторните връзки, защото хубаво е, ние сме привърженици на тази инициатива, коридорът Север-Юг, интерконекторните връзки, но пак казвам, откъде ще вземем газ? Затова януари месец, на мое посещение в Катар, с министър-председателят на Катар, започнах с министърът на енергетиката, започнахме конкретни разговори за LNG терминал на Егейско море. Една стара идея, пак повтарям, може би от 2008 година или може би от 2007 година, но отново започнахме разговори, тъй като тази инициатива се подкрепя и от Гърция, за един съвместен LNG терминал на Егейско море, като нека да не забравим и възможността този терминал да стане и регионален. Тъй като на Балканите все още има държави, които считам, че проявяват интерес за да участват и те в този терминал, а именно Катар. На първо време говорим за запазване на капацитет в LNG терминал, който да доставя именно природен газ не само за България, не само за Гърция, а защо не и за другите държави на Балканите. Много бих се радвал ние сами да изградим LNG терминал на Черно море. За съжаление, Турция е категорична. тя няма да допусне кораб, който да превозва втечен газ, да премине през Босфора. Колкото и модерен да е кораба, каквито и да са технологиите, Турция категорично отказва кораб да премине през Босфора. Тоест, този газов коридор север-юг, на първо време, в най-краткосрочният вариант, аз лично го виждам единствено чрез доставки на втечен газ. Тъй като ТАП, капацитетът на ТАП, за съжаление, не може да покрие и да запълни именно един такъв коридор юг-север. Много е важно да говорим и за солидарността в Европа. Примерно казвам, в случай, че се спрат доставките към Украйна, ние също така трябва да бъдем солидарни като държава членка на Европейския съюз. Вече сме подписали и конкретно споразумение с Украйна преди една седмица да подпомогнем Украйна с доставки на природен газ. Едно такова желание бе изявено и от страна на Европейската комисия. Само, че мога да ви кажа, че нито един министър не заяви и не прояви готовност и да каже, че неговата страна има излишък от природен газ и че може да подпомогне Украйна. Айде, ние сме малка държава, ние в момента нагнетяваме, но поначало в момента всички държави са с пълни газохранилища. За нито една държава не би било проблем именно чрез интерконекторни връзки, които има изградени и вече между Полша и Украйна, да се достави природен газ за Украйна. Никой не пожела обаче. Никой не изрази такава готовност. Къде сме ние? Ние сме, пак повтарям, 95% зависими от един източник. Усилията, които са предприети, са правилните усилия. Тези усилия трябва да бъдат надградени. Тези усилия трябва да бъдат продължени. Ние не трябва в никакъв начин да губим темпото относно изграждането на нашите интерконекторни връзки. Наистина считам, че битката за Балканите е много сериозна. LNG терминал е необходим, за който да бъде изграден. Тук не става въпрос, разбира се, за една огромна инвестиция. Има вече и много по-евтини, грубо казано, варианти, при които да има доставки на втечен газ. На всяко едно мое посещение и в Алжир, където бях, и там говорихме на тази тема. За съжаление, почти всички находища са разпродадени в момента, т.е. ние трябва да говорим за поръчване на бъдещи находища. Но на този етап проектът, който най-сигурно може да осигури доставки на природен газ, е Южен поток. Пак повтарям, след пропадането на проекта Набуко, ние нямаме друг такъв проект, който, освен да динамизира икономиката на страната, може да осигури сигурност и на доставките на природен газ в краткосрочен вариант. Още повече, че проектът Южен поток трябва да го разглеждаме като европейски проект и да си дадем сметка и за съществуването на вече проектът Северен поток. Да, вярно е, Северен поток бе изграден в една друга обстановка, в едни други времена. И ако и търсим наистина конкретни мерки спрямо Русия в сегашната си ситуация, мисля, че по-скоро трябва да минат през Северен поток, отколкото да се фокусираме върху един бъдещ инфраструктурен проект за Европа, какъвто е Южен поток. Но за Северен поток никой не говори. Може би защото Северен поток обслужва богатите държави в Европейския съюз. Не виждам нищо лошо. И по-бедните в кавички държави в Европейския съюз да имат и директен достъп, казвам директен достъп до, за, на, до, достъп за природен газ. Тоест, всяко едно наше действие се водим единствено от националният ни интерес. И моето лично мнение е, че така трябва да бъде. Ние сме държава членка на Европейския съюз, ние сме част от това семейство, ние спазваме европейските правила, няма да се налагат нито вето на европейските инициативи, но ние трябва да следваме националният ни интерес. Това са интерконекторните връзки, задължително, които трябва да бъдат изградени. Това също е и за LNG терминал, това е и за Южен поток. За съжаление, ние бяхме изоставени, що се отнася до проектът на Буко. Тогава ние трябва да мислим за нашия национален интерес. И той преминава именно чрез европейски мерки, европейски инициативи, но в крайна сметка ние трябва да мислим и за българската икономика. Търсенето на природен газ в България ще се увеличи, всички проучвания го показват, вие сте тук експерти и знаете. За съжаление, ние страшно много изоставаме в битовата газификация. И за индустрията е същото, мога да кажа. На нас ни трябва природен газ наистина на конкурентни цени. LNG-то е хубав газ, но той е скъп. Но в крайна сметка ние трябва да сме готови за всякакви рискове. Но това може да стане единствено чрез последователна политика на всяко едно правителство, независимо което е на власт. Независимо дали ще отляво, независимо дали ще от дясно, независимо дали ще от центъра, ние трябва да гониме националният ни интерес. Благодаря ви за вниманието.
Добър ден, казвам се Антоний Гълъбов. Благодаря, господин министър. Позволете ми сега да дам думата на доцент Иван Иванов за неговия доклад.
Извинявам се, господин Иванов, господин Гълъбов, извинявам се за прекъснато. Да. Уважаеми дами и господа, много се извинявам, но трябва да напусна конференцията, тъй като днес е среда и има заседание на Министерски съвет. Така че много ви моля да ми извините. Благодаря ви.
Господин, моля да ни кажете, стича срока за 3 ТРП-та, има ли постъпили плащания?
Добре, чакайте, щом като ме награбихте, дайте тогава да е нормално и да сте спокойни.
Хайде да сме
спокойни.
Има ли постъпени плащания 7-ми ден от стартирането на процедурата?
Снощи се свърза с ръководството на Националната електрическа компания и до този момент няма никакви плащания.
А сериозна ли е заплахата за страната от този иск 1 милиард лева на EVN?
Не смятам, че е сериозна заплахата. В крайна сметка споровете се решават в съда.
Смятате ли, че беше грешка намесата ви в търговски спор между НЕК и ЕРП-та?
Не е имало намес от моя страна, тъй като когато в събота обявих за евентуалната заплаха за електроразпределителните дружества относно отнемането на лиценза, 2 дни преди това те са имали среща с ръководството на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Тя ги е уведомила за това тяхно намерение. Аз разбрах в петък вечерта и в събота го обявих, така че по никакъв начин не е имало някаква политическа намеса, но в крайна сметка енергийната ни система е част от националната сигурност на страната и за националната сигурност не трябва да се предприемат грешни решения, трябва да бъдем твърди, за да устояваме националният ни интерес.
Ако бъдат отнети лицензите, тези дългове ще останат в системата. Кой ще ги плати?
Въпросът е, че трябва да се намерят наистина тези пари, тъй като според Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, те неправомерно са били прихванати. И считам, че на база диалога тези пари трябва да бъдат върнати от страна на електроразпределителните дружества. Къде са тези пари, може би електроразпределителните дружества трябва да кажат. Защото те са взети тези пари.
Още повече, вижте, вчера не мога... направиха изчисление 7-8%, ако ЕРП-тата не платят тези пари, трябва да ги плати народа и толкова ще поскъпнат сметките.
Това е проблема, че народа трябва да ги плати, а народът вече е платил тази цена. Тоест, още веднъж народа трябва да плати. Моето лично мнение е, че това е неправилно решение. Благодаря ви.